Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Tempo, intenzita jeho myšlení a intelektuálních aktivit jsou závratné. V noci sleduje televizní a rozhlasové stanice rozmanitých zemí, aby do nového dne vstoupil s co nejúplnějším možným povědomím o aktuálním dění. A co víc, posluchačům dokáže informace zprostředkovat způsobem srozumitelným a stylisticky vytříbeným. Vážený rozhlasový novinář, někdejší disident a signatář Charty 77, i ve 83 letech stále aktivní publicista, zasvěcený komentátor světového dění, uznávaný odborník na Rusko, Asii i lety do kosmu, pan Jan Petránek. Vítám vás srdečně v pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání a myslím, že té chvály bylo moc. Musela byste ubrat, aby to všechno bylo přesné.
To byla fakta, pane Petránku. Dokážete si vůbec představit svůj život bez informací?
To ne. Já jsem se asi narodil kvůli tomu, abych dělal novináře. Říkám, že je to něco jako profese informačního pošťáka. A když tedy mám pořád ještě ve svém stařeckém věku tu šanci mluvit k posluchačům, tak se snažím hlavně o to, abych řekl nejdřív všechna důležitá fakta, která se ke mně dostanou, a teprve pak řeknu to, co si o tom myslím, aniž bych bral možnost posluchačům udělat si svůj vlastní názor. Vážím si toho, co říkal kdysi stařičký Voltaire. Udělám všechno proto, aby vy jste mohla říci, co vy si myslíte, no a pak se třeba pustím i do polemiky.
Nezápasíte někdy při vědomí všech těch dramatických událostí, které se na světě odehrávají, s obavami, že když pouze nadnesete svým posluchačům fakta, uvrhnete je do smutku a do obav?
Myslím si, že ne. Často říkám, když debatuji s přáteli, podívejte, víte, kdy je člověku nejlíp, kdy je svět naprosto bez problémů, když je vám 20, to potom se vám nezdá to, co se zdá těm už úplně starým lidem. Je nutné říci, vždycky to bylo stejné, vždycky byl svět nebezpečný. Jakmile vidíte svět pesimisticky, tak je to proto, že si neuvědomujete, že celá lidská historie to byl boj, boj, boj. Mně kdysi dávno zamrazilo, když jeden z dobrých historiků, Johnson, pravil, že nenašel v historii jeden rok bez válek za celá tisíciletí. No tak kde to vlastně jsme? My se zoufale pokoušíme zcivilizovat, čili zhumanizovat svět. Ale to je nekonečný boj, tak jako říkával Werich, že boj s blbostí je nekonečný, ale že se nesmí vzdávat. Tak boj za humánější svět, to je prosím totéž.
Pojďme se trošku podívat, jaké to bylo, když vám bylo o něch sladkých 20 a méně. Pojďme přiblížit prostředí, ze kterého pochází člověk, jenž naplňuje životy druhých těmi poctivými, pravdivými, pokud možno objektivně formulovanými informacemi. Váš tatínek měl ohromnou knihovnu. Jakými knihami jste si tam rád listoval?
Já jsem byl uchvácen jednou výrokem Tomáše Garrigua Masaryka, že bratři Karamazovi, to je ten největší román na světě a že beletrie umí být pravdivější a o světě vám řekne víc než všechny historické knihy a statistiky. Umělecké zobecnění lidských osudů, lidského myšlení je to nejpravdivější. No a protože mám obrovskou úctu k Masarykovi, k člověkovi, který v 65 objel svět a dokázal, že jsme měli dřív armádu než vlastní stát. Ano, mě ten Masaryk opravdu svojí poctivostí, úporností obrovsky imponuje. Například, že v dnešním rozervaném světě, kdy každý na toho druhého hledá to nejhorší, tak Masaryk, který věděl, že máme my jako rodící se stát a národ, že máme proti sobě Němce, tak varoval, říkal, nejhorší propaganda, nejhorší politika je, když říkáte s přezdívkami, s přezíráním něco o svém soupeři. Nikdy nenadsazujte, nikdy ho nepodceňujte, ale nikdy mu nenadávejte. Nadávka není argument. Buďte poctiví, nebát se jeho síly, ale nepodceňovat jí.
A vy jste dokázal tyto myšlenky a tato poselství vstřebávat už jako kluk?
No tak táta jezdil celý týden jako prodavač knih po celé republice, tehdy ještě od Aše až po Jasinu do zakarpatské Ukrajiny. No a během té doby mě odevšať napsal dopis nebo pohled a ty chodili tenkrát velice rychle. No a já jsem se mu snažil do svého deníčku odepisovat, co jsem přečet. Já jsem miloval karolínskou epopeji Zajara o věrném přátelství Amise a Amila. Mě uchvátila ta jeho nádherná čeština. Přijde rytíř a políbí dámě ruku. A táta mi pak říkal, prosím tě, važ si Zajara pro jeho nádhernou češtinu, pro ten obrovský lexikon, ale neber ho moc vážně, to si radši přečti tady Viona, přečti si Eduarda Basse. No tak mě korigoval a já jsem za to byl vždycky obrovsky vděčný.
Takže tatínek byl přes týden pryč, maminka Vlasta byla před válkou předsedkyní sociálně demokratických žen, pracovala také s velkým nasazením. S kým jste vlastně vyrůstal?
S tenisákem, se kterým jsem se honil po dvoře a později jsem toužil být slavným levým křídlem Viktor Ježiškov. Tam, kde dneska stojí palác Flóra s velkým prodejním centrem, tam byly nádherné kaštany, velké stromořadí, na konci toho stromořadí byla ze dvou krásných kaštanů branka. No tak tam jsme hrávali, uchvátil mě skauting, nebo nejnádhernější vzpomínky na velice mladý věk. Ty se vážou k Bronce ve Všenorech. Tam vznikaly třeba dvě skupinky odboje proti Hitlerovi, který se už na nás sápal.
Za okupace vašeho tatínka zavřeli a maminka musela před nacisty odjet do Ameriky. Podařilo se jí to naštěstí, což jí asi zachránilo život, nebo zcela určitě. S životem vaší rodiny tohle muselo velmi zacloumat a s vaším dospíváním taktéž. Kdy jste se vlastně jako rodina znovu setkali?
No až v tom 45., kdy se po osudovém pochodu smrti z Buchenwaldu vrátil jeden z bratrů matky, strýček Jaroslav. Strýček Václav, ten se skrýval před gestapem, utíkal a poslední dva měsíce dokonce byl i v našem bytě. Ve vedlejším domě žila paní Mudrochová a tato paní Mudrochová byla velice statečná, měla dvě spojitá žehlící prkna. Ty mohla přes světlík vysunout ze svého balkonku k nám do okna, kde byla koupelna a po této lávce drátem svázané mohl strýček utéct, kdyby náhodou gestapo vpadlo k nám do bytu. Takže to bylo trošku nebezpečné a velice dobrodružné.
A přemýšlel jste někdy o tom, jak by se váš život vyvíjel, kdybyste třeba s maminkou emigroval?
No tak jednou se stalo, že jsem se na toto téma trochu zamýšlel. Bylo mi líto, že tenkrát nebylo navíc než na jeden lístek na cestu do Ameriky. Stejným způsobem utíkal do Ameriky jistý Heinz, nyní se říká Henry, a mám na mysli Henry Kissingera. Henry Kissinger se svým tatínkem, školním inspektorem přes dívčí gymnázia a se svou maminkou, utekli do Ameriky. Heinz, později tedy Henry Kissinger, vystudoval politologii. Já myslím, že bych asi šel úplně stejnou cestou. Nevím, jestli by ze mě byl ministr zahraničí tak domýšlivý. Nejsem. Ale osudy mámy byly taky mimořádně zajímavé. Tím, že byla sociální demokratka, tak ji v Americe brali automaticky jako rudou a nebezpečnou. Ale profesor Louis Wasserman, který se stal nakonec i mým celoživotním kamarádem, když po válce jsem přijel a poznal nás, ten řekl mámě, když budeš studovat na univerzitě, tak máš právo exteritoriality. Nemůže tě FBI, kde jsou velice tvrdě proti komukoli, kdo je levicovým, nemůžou tě jen tak šoupnout do Latinské Ameriky, prostě tě vykopnout ze Spojených států. A tak máma v Berkeley na univerzitě vystudovala slovanské jazyky, srbochorvatsky, polsky a rusky, a nakonec, když v rámci lend-lízu na konci války Američani předávali lodě, tak máma jako tlumočnice předávala ty americké lodě na kalifornském pobřeží vyrobené Rusům. Takže se tam uplatnila i jako překladatelka.
Zatímco vaše maminka i Henry Kissinger vystudovali univerzitu v Americe, vy jste ji nemohl absolvovat ani v Československu.
Já jsem pořád jenom středoškolák, ale maturitu tu mám s vyznamenáním, i když v pololetí maturitním jsem dostal dvojku z mravu, ale na konci roku, když jsem maturoval, mi to bylo odpuštěno.
Zas jede jaro v plné slávě, náš zelený a zlatý král, i svaté panny z katedrál už nepláčou tak usedavě a zhlížejí se ve Vltavě.
Pane Petránku, jak se vlastně zrodilo vaše zalíbení v rozhlase, v rozhlasovém vysílání, v jeho možnostech, v možnostech média, které je dodnes uznávané a ctěné za svou rychlost a pružnost? Vy jste sem nastoupil v roce 51, tak jak jste začínal a jak se vám tady líbilo?
Skutečně jsem přišel do rádia v polovině posledního století, druhého milénia. Rozhlas mě obrovsky lákal. Když jsem byl na vojně, tak jsem vyprávěl kamarádům a hrozně rád lidi informuju, hrozně rád besedují s lidmi. No a taky se to tak stávalo, kdy třeba vojáci říkali, no ta moje Máňa, ta moje Káča, ta moje Líba, chtějí, abych jim každou chvilku psal dopis. A já jsem říkal, tak víte co, ve čtvrtek si uděláme takzvanou politickou výchovu, to nám povolí politruk, a já vám budu diktovat dopisy. Takže byla třída, kde třeba 8 kluků sedělo a já jsem diktoval poetické dopisy. Pak jsem zavinil asi 3 sňatky z lásky nad tou literaturou, kterou jsem diktoval.
Dovolte vsuvku, já jsem od vás dnes dostala 3 vaše překlady Shakespeareových sonetů. Ještě jednou za ně děkuju.
Tak Shakespeare, to je obrovská studna moudrosti. On umí vyjmenovat, co všecko ho na tomto světě hnětlo, zlobilo, co ho ničilo, a končí: tím vším já unaven už zemřel bych tak rád, kdybych tím nemusel i lásce s Bohem dát. A tady je vidět, že asi tou hlavní osou lidského života, osudu, nejenom jednotlivce, ale celých národů, historických epoch, je přece jenom láska. Mít vztah k někomu nejbližšímu. Největší vynález Pána Boha je rozdělení lidstva na ženy a muže. To si myslím, že se Bohovi velice povedlo.
Ale vy lidé rozhlasoví, abychom se vrátili do rádia, vy jste tady byli tehdy v těch 50. letech silná, semknutá garnitura, drželi jste při sobě a měli jste se rádi, vidíte, když to takhle vezmu od té lásky všeobecné.
Tehdy my jsme se strašlivě hádali a kdo neznal ty poměry v rubrice Milana Weinera, tak si mohl myslet, že jsme jeden druhému přímo vlkem, ale my jsme se hádali nad názorem, nad věcí. Nikdy to nebylo osobní. Tady byl Karel Kincel, Míla Pátek, Jirka Dinsbír, Luboš Dobrovský, skvělá Víra Šťovíčková. To je ta poslední, co mě ještě jako přítelkyně z té doby zbyla. No, byl jsem tam jako Benjamínek já. Byl tam začínající Ondřej Neff, byla tu Jana Šmídová, taky velice mladičká, to byla dcera Milana Weinera, velice průvojná a rychle jí to myslelo. Nebo když dneska Táňu Hofmanovou vidíte v televizi jako reportérku a redaktorku izraelské televize, no tak ta jako mladička u nás začínala. Byly to nádherné poměry. No my jsme na sebe uměli řvát, protože to byl argument proti argumentu. Ale nikdy nás to nerozkmotřilo. Každý znal svoje. Tehdy jsme dokázali i uznat, že toho třeba o něčem víme pramálo. A v tom 68. roku, když se řekne 68, lidi zabolí srdce kvůli srpnu. Ale od toho ledna do toho srpna to byl výbuch svobody myšlení a solidarity. Lidi dávali svý snubní zlatý prstýnky na národní poklad. Kam se asi poděl? No a tehdy do večera, do půlnoci lidi poslouchali. My jsme tady dělali, co jsme mohli. Tehdy se kultivovala i čeština a dikce před tím mikrofonem. Byl to nádherný kus života pro celý národ. A myslím si, že se k tomu budeme vracet. Jestli dneska vidíte, jak jedna strana nenávidí druhou, jak se hádají, tak je mi to strašlivě líto. Není možné, když se mluví o sankcích, a ty sankce jsou především, že někdo nesmí odcestovat jinam. No jak chcete dosáhnout dorozumění, když lidi se nemají setkávat? Ať se hádají, ať se třeba i nenávidí, ale ať zvítězí diskuze.
Český rozhlas Dvojka.
Za sedmero řekami, za sedmero horami leží velký.
Pane Petránku, vaše rozhlasové působení bylo vymezeno lety 1951 až 69. V tom období jste jako zahraniční korespondent působil v Indii, Pákistánu, Sovětském svazu, Vietnamu a Číně. Co byla ta první štace?
No ta Čína.
A čím si vás podmanila Asie? Nevím, jestli bylo možné ovlivnit nějak místo, kam vy cestujete, ale vím, že jste po ní toužil. Proč po Asii?
Snad můj první komentář byl vůbec o Indii, a to bylo v 51. roce na podzim první indické volby, protože Indie setřásla anglickou nadvládu. No mě lákala mytologie řecká, egyptská, babylonská, indická, čínská, japonská. Tam jsem cítil ty obrovské kořeny představivosti. A tak jsem miloval i tu Indii a to bylo jediné místo, kam se mohl člověk dostat. Cokoliv se tam dělo, to jsem hlídal a komentoval. No a potom v Indii jsme měli také svého zpravodaje Dušana Ruplta a toho jsem měl střídat. Kdo to navrh, nevím, jestli to byl důsledek toho, že já jsem se velice věnoval, jak vypadala Barma, jak vypadala Malajzie, jak vypadaly boje, které se odehrávaly na tajsko-indočínském pomezí. A taky možná to bylo velice zajímavé tím, že kolem jedné mé, spíš poznámky než komentáře, vznikl veliký rozruch. To byl konec 50. začátek 60. let. Tam nějaký malajec hodil bombu na pochudující barmské vojáky. A to tenkrát Barma byla pod britskou nadvládou. A tehdy ten britský generál řekl, tak tento atentátník nás napadl pro islám a já ho potrestám. Načež mu všichni říkali, jak chceš potrestat někoho, kdo sám sebe vyhodil do povětří. On řekl, já ho zabalím do psí kůže a tím pádem se nedostane k Allahovi do nebe. A představte si, že přestali sebevražedné útoky, ale to už je víc jak půl století. Dneska, že by to někoho nadchlo, asi ne, protože ti, kteří křičí něco o Allahovi, tak asi sami vnitřně nevěří. To znamená, že použít tuto drastickou nekulturní metodu, asi by to nefungovalo.
Vy velmi dobře víte, je to evidentní z každého vašeho příspěvku, co dělá dobrou reportáž dobrou. Kdybyste to měl trošičku sformulovat, jakýsi recept pro vaše následovníky, pro budoucí novináře a reportéry, dalo by se to nějak shrnout?
Pokud jde o rozhlasovou reportáž, tak vy musíte chytit první větou. Musíte chytit prvním obrazem, který narýsujete. A musíte potom z toho obrazu vyjít, vylíčit plasticky celou situaci a potom musíte umět ten závěr, aby se to třeba vrátilo. Teďka jsem zrovna psal o tom, jak Vitruviovi andělé točili zeměkoulí. A já vzpomínám na Vitruvia, tož byl 100 let před Kristem vynikající architekt, tak ten si uměl představit už to, jaký při zatmění měsíce vrhá na něj zeměkoule stín, takže zřejmě je taky kulatá. Tak se říká, zeměkoule je tedy koule, ale proč se otáčí? Asi je stříbrný prut osa z jihu na sever, vyčnívá to nahoře i dole a tato stříbrná osa země má nahoře zlaté převodové kolo a tam jsou andělé a ti tou zlatou klikou převodovou točí. Když jsou unavení, tak je den delší a noc je kratší. Takhle vzniká asi střídání noci a dnem. Takhle to viděl Vitruvius. Dneska tou zeměkoulí točí finanční toky nejbohatších bank. Tady vidíte, že chci od jistého, třeba poetického záměru, se k němu na konci vrátit, abych ho buď potvrdil, nebo popřel. Prostě reportáž musí mít svoji architekturu, stavbu, nápad. A dokud já ho nemám, no tak nepíšu.
Vy jste informoval o politice, hospodářství, o historii a v rámci limitu i o pravdivém obrazu života lidí té které země. Vznikly i situace, kdy vás slušnost a zdvořilost uvedly třeba až do nějakých prekérních situací?
V době, kdy člověk měl za sebou režim, který vás svým způsobem svazoval, bylo to těžké. V každém případě jsem se držel toho, co mi říkal můj učitel žurnalistiky František Gel. Nikdy nelži. Když provedeš v určitém názoru jakousi zámlku, tak to je to, co český čtenář a posluchač náramně dobře vnímá jako něco, co je tedy mezi řádky a dovtípí se. Spoléhej na inteligenci národa, říkal Gel. A já jsem se tímto způsobem, dneska je moderní, říká, vylhal se. Já říkám, že jsem se vypravdil. Někdy nemůžete, především když vás cenzura omezuje. Vemte si například, že jsem napsal v jedné reportáži, jak jsem mluvil v Kyrgyzii s ministrem zdravotnictví a ten mi řekl, že už v 19% porodnic mají tekoucí vodu. Pro něj to byla obrovská věc. No v Praze z toho mohli zešílet, protože to vystřihli. 19% jenom. V Kyrgyzii říkali už 19%, ale pro nás to bylo jenom a tak to bylo vystřiženo. A nebo když jsem chtěl napsat reportáž o vynikajícím ruském chirurgovi, který prováděl oční operace, tak jsem uváděl, kolik je v Rusku slepých a kolik tam je lidí s poškozeným zrakem. A dával jsem to do reportáže, kde jsem to rámoval, jak jsou ti lidé vděční tomuto očnímu chirurgovi, že jim vrací zrak. A do toho jsem dal i tu celkovou situaci. Pak mě volá Milan Weiner a říká, Honzo, já jsem to neuhájil. Když se nám upálil palach, tak jsem už mohl říci, že ročně v Uzbekistanu se poleje benzínem a upálí se několik desítek žen, aby nemuseli snášet to domácí otroctví. To už bylo možné prosadit. Ale tohle byla poslední reportáž, která mě tenkrát prošla.
Kolikrát za tu reportérskou praxi jste měl důvod bát se o život? Sahala na vás někdy ta zubata?
To víte, že jo. Například jsem letěl z hlavního města Indie do Kašmíru, no a dostal jsem se do hlavního města v okamžiku, kdy tam propukly boje mezi hinduisty a muslimy a zachránil mě tenkrát polský diplomat, který na jezeře u hlavního města měl houseboat. Tak jsme tam v tom houseboatu leželi na podlaze, okna byly rozstřílený na padrť.
Kontrasty mají také své místo v reportáži, tak já se pro kontrast zeptám na místo humoru ve vaší práci. Přikládal jste mu velkou důležitost?
To víte, že jo. Já jsem se tím seznámil se samotným Nehruem, protože jsem měl za kamaráda Melvila de Mellou. To byl největší indický rozhlasový reportér a novinář. Tak tomu, když jsem přišel do All India Radio, do jeho šéf-redaktorské místnosti, vždycky říkat nějaké vtipy, tak on huronsky řval. To byl smích, který otřásal. A o poschodí výš nad ním byla ministryně pro vysílání a informace Indira Gandhiová, tak ta zběhla dolů, když slyšela ten jeho řev a říkala, on se snad Pakistán chce zpátky připojit k Indii. A on říkal, ne, mám tady kamaráda, který je samý humor. No a ona říkala, tak přijďte na čaj. No a tam se objevil i její otec Nehru a tak si mě celkem oblíbili pro tu veselost, že jsem tam byl víckrát. Ale tenkrát se o tom nedalo psát, protože to bylo off record. Ale já jsem věděl spoustu věcí, které jsem potom při svém posuzování v komentáři mohl projevit, aniž jsem mu dával zdroje a vždycky jsem se trefil. Bylo to samozřejmě výhodné.
Zde lapy u jelej draža. На весу здесь птицы щебечут тревожно.
Rok 1968, zásadní pojem v historii naší země, velká kapitola v dějinách Československa, Československého rozhlasu a nepochybně silná vzpomínka a vlivná událost se zásadními dopady na další život Jana Petránka, který je hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné. Pane Petránku, po upálení Jana Palacha bylo, jak už jste říkal, a jak se všeobecně ví, to rozhlasové osazenstvo převážně rozmetáno. Vy jste ovšem skončil velkolepě, dá-li se to tak říct, v červenci 69. 9 jste ještě komentoval přistání Američanů na měsíci. To musel být pro vás všeobecně, nejenom z hlediska té události, ale i vědomí, že v rozhlase končíte, hrozně silný a emotivní zážitek.
To jistě. Já jsem měl to štěstí, že jsem dělal reportáž, která se týkala Gagarina, že jsem velice podrobně ještě s Ivo Budilem sledoval, co se děje v kosmu. Tudíž to bylo něco, co mě přece jenom nemohli tak snadno vzít. A protože než byl vystřídán Dubček Husákem, tak se ještě to staré osazenstvo rádia trochu drželo. A já jsem šprtal všechny zkratky, pojmy. Já uměl kosmickou angličtinu a velice mě potěšilo, když potom lidi, kteří byli tehdy už utečení, když mě potom poslali spoustu dopisů, že Praha byla se svou reportáží o přistání na měsíci dobře slyšet a že jásali. Ale tu hlavní myšlenku, kterou bych tenkrát chtěl říct, tu jsem neříkal. Že my jsme byli pod tou ruskou botou vojenskou, my jsme přicházeli o svobodu v okamžiku, kdy svět získával nový kolumbovský rozměr. Lidstvo se rozšířilo do vesmíru a Československo bylo zašlápnuto o stupeň níž, pokud to ještě šlo v oblasti společenských svobod.
A vám byla novinařina zapovězena na příštích 20 let. Opravdu jste až do listopadu 89 nesměl v této oblasti působit. Pracoval jste v kotelně, v gumárně pražské. Doléhaly na vás v průběhu té doby ve vašem velmi produktivním věku nějaké myšlenky zmaru, beznaděje, vztek? Nebo jste si něco takového zapověděl a řekl jste si, že zkrátka neklesnete na mysli, i když to stálo jistě hodně úsilí a duševní síly?
Víte, že ne, já jsem tehdy přeložil dějiny zahraniční politiky Spojených států. Přeložil jsem životopis Kissingera, přeložil jsem životopis Johna Fitzgeralda Kennedyho, udělal jsem historii Středního východu, vydával jsem pro svoji ženu v jednom výtisku Ludmilla Daily News, to bylo to, co jsem nachytal v noci třeba na noční šichtě v kotelně přes BBC. Velice často jsem psával pro Jindřicha Pokornýho, to byl jeden z těch, který dělali tady český samizdat. Tak pod pseudonymem Heretikus jsem psal článek o tom, že není možné, aby se Východ a Západ vojensky, čili mírově, domluvil, jestli nebudou zveřejněny a zdůvodněny vojenské doktríny. Tento článek jako z českého samizdatu pod pseudonymem Heretikus obletěl svět. Čili dělal jsem, co jsem mohl. Tam byl v kotelně se mnou Pepíček Velda, vynikající historik Karel Kaplan, filozof Honza Šindelář. My jsme tam byli vynikající parta a tudíž i v tomto prostředí byl člověk vnitřně svobodný. Vy nemůžete klesnout duchem, pokud nedovolíte, aby vám někdo nebo něco vzalo vnitřní svobodu. Svobodu myšlení, svobodu přesvědčení.
Vy máte, pane Petránku, dva syny, kteří nesměli studovat. Já si tak představuji, že při vašich znalostech, při tomto optimistickém založení, při tom velkém duchu, jste ono období využil třeba k tomu, abyste jim ono vzdělávání nahradil, že jste jim rozšiřoval horizonty, které nesměly mít rozšiřovány institucionálně. Bylo to tak?
Byl bych rád, kdyby to tak bývalo bylo. Ale oba dva kluci byli zahnáni, že s protekcí mohli udělat řemeslo zámečníků. Starší syn byl dlouhou dobu v ČKD a ten mladší vozil jenom na velkém nákladňáku sutiny. Ale oba dva kluci se natolik vypracovali, že dneska jsou samostatní. Starší je mezinárodní expert přes vzduchotechniku a mladší Martin umí všecko, co se týká vrtných souprav a důlních prací. Oba dva by byli výborní historici a jsou to znamenití technici. A nikdy mi nevyčetli, že kvůli mně a oba dva mě řekli, táto, ty jsi nikdy nezradil svý názory a na to jsme pyšní. A já jsem pyšný, že mám ty dva kluky, kteří, i když mohli jít úplně jinou cestou, si svoji cestu přece jenom dokázali vydupat. Já jim jsem strašlivě vděčný a jestli mám co komu být ještě vděčný, tak je to moje Ludmila, protože ta vydržela všechno a v době, kdy ta bída, skutečně fyzická bída, došla i do našeho bytu, tak chodila dávat krev se svou vzácnou krevní skupinou, aby jsme měli trochu víc na chleba, než v té době to bylo možné.
Jak jste pak přivítal rok 1989 a návrat k novinářské profesi?
No už od roku 87 v ilegalitě jsem přispíval do rodících se novin a Jirka Ruml první, náš šéfredaktor zrozených Lidových novin, ten říkal, že se inspiroval Ludmila Daily News, tak to jsem se kolikrát zasmál. Od roku 87 se to všecko připravovalo a jakmile to spadlo, ještě v listopadu 89 už zasedala první redakční rada Lidových novin, která byla na rohu Opletalky a Václaváku, tam, kde bývaly Zemědělské noviny.
Vy nahradil jste si potom v roce 89 cestování?
Jenom částečně. Bejval bych cestoval víc, ale najednou jsem zjistil, že jsem na konci s fyzickými silami. Já jsem totiž nevěděl, že mám těžkou cukrovku a tudíž jsem šel už v 93. roce do penze. Ale ještě jsem stihnul jako první věci koupit počítač a už i jako stařec se přece jenom dostat k tomu, že tahle ta zázračná elektronická bedínka mě rychleji přináší informace. Celý svět je vám bleskově otevřen.
Český rozhlas Dvojka.
Tu me fais tourner la tête. Mon manager, moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras.
Jan Petránek je nejenom vzdělanec, ale také člověk kreativní, muzický, autor písňových textů, autor povídek, překladatel. Mimo jiné jedna z vůdčích osobností projektu Chanson věc veřejná, který funguje už od roku 1969. Jak se rodí vaše texty? Za jakých situací, okolností vznikají?
Já se neumím posadit a vymýšlet text. Text mě klidně napadne v tramvaji a v tu chvíli ho musím zaznamenat nebo si zapamatovat, protože nejsem člověk, tak říkajíc, nuceně tvůrčí. Jinak je to, když třeba překládám cizí texty, které mě uchvátí, tak potom sednu a přeložím je do češtiny. Překládal jsem nádhernou báseň indického ministerského předsedy, protože v té bylo všechno.
A z jakého jazyka?
Přes angličtinu.
Přes angličtinu.
A také ovšem přes angličtinu a ruštinu jsem přeložil dva krásné texty. První, představte si, je báseň, kterou napsal 19letý Stalin. Z něho přímo čiší, jak chtěl a co chtěl. Tak já vám ji přečtu. Je to psáno 1909 a je to z gruzínštiny přes ruštinu. Za noci scházím z vrcholku hor, zas ve mně sílí hněv a vzdor. Jednou však i bouři utiším a vrátím se k vrcholkům nejvyšším. Diktátor měl svoji představu, jak se vrátí a ku podivu se mu to povedlo.
Pane Petránku, vy se netajíte tím, že ač máte nač vzpomínat, raději se díváte do budoucnosti. Co tam vidíte za těmi záclonkami nad horizontem našich přítomných okamžiků?
Představte si, že s obrovským zájmem a dokonce s optimismem se dívám na to, co dělá Čína. Málo kdo si uvědomuje ten obrovský historický přelom. Dobře to vystihla jedna japonská politoložka, kdy řekla, že nejvíc jí ohromuje to, že Čína upustila od ideje třídního boje a hlásá světovou harmonii. V okamžiku, kdy vy hlásáte novou ideologii, že třídní boj neplatí a že všude musí být harmonie v mezinárodních vztazích, v domácích vztazích, no co pak to může nemít vliv na myšlení lidí? Co pak to nemůže mít vliv i na 60 milionů členů Komunistické strany Číny? Masaryk, kterého miluji, říká, jakmile začnete něco hlásat, nemyslete si, že tím můžete oklamat jenom nepřítele. To v každém případě má obrovský vliv i na domácí prostředí. Svět se prostě mění. Nechtějte, aby se měnil okamžitě ve všem. Buďte rádi, když zjistíte, jak se vývoj posouvá. V tom je naděje. Největší revolucí je evoluce. To si myslím já.
A když se z toho celosvětového kontextu přemístíme jen do toho našeho malého českého rybníčka, vidíte tady také důvody k optimismu? Myslíte si, že lidé se k sobě budou chovat třeba lépe, což by si zasloužili?
Já bych začal od toho, co si myslím, že je největší hřích. Tady není v pořádku justice. V okamžiku, kdy někdo zaplatí za svůj dům jednou, dvakrát a pak mu hrozí, že mu to seberou, když je možné, aby rozsudky nad tím, že někdo někoho přejede, trvaly několik let, no tak v tom případě bych ty soudce máčel ve Vltavě v koších, jak to bývalo za starých časů. Justice, 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 tu si musíme vynutit. Každý soudce by měl být volen, a to veřejně, tak jako starosta v každém městečku, a mohl by být sesazen, aby věděl, že až po 5 nebo 7 letech skončí, takže musí mít vyřízenu tu agendu, kterou má na stole. Pokud někdo může 7 let odkládat rozsudek, tak podle mého je zločinec.
Skončíme apelem nebo skončíme nadějí?
Já myslím, že v tom je naděje, že je možné, aby někdo přišel k mikrofonu a řekl vám aspoň to, co jsem právě řekl.
Děkuji, pane Petránku, za to krásné setkání, moc si ho vážím a přeji vám, ať vás zdraví nezlobí a ať se zase potkáme tady v rozhlasovém studiu v budově, kterou, myslím, opravdu velmi hluboce milujete. Naschledanou.
To jistě. Naschledanou. Děkuji a ať vám stále věje stříbrný vítr.
Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou,